Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 4-oktyabr, yakshanba, ozodlik to'lqinlarida kechki jonli muloqotni boshladik. Pragadagi studiyada Nodira hamda Avazbek Aliyev. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimiz bilan dastlab qisqa satrlarda tanishing.
Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad al-Baradei Iron o'zining 2-chi yadro inshootida tekshiruv ishlari olib borishga rozilik berganini ma'lum qildi. AQSh moliya vaziri Timothy Gardner barcha davlatlarni Iron moliya institutlariga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao Shimoliy Koreyaga safar qildi.
Shu va boshqa xabarlar bilan birga bugungi dasturimiz davomida. O'zbekistonda yana bir huquq faoli 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Bu haqiqiy tuhmat, aka. Hech qanaqangi asosi yo'q.
AQShning Tojikistondagi elchisi o'z hukumati mamlakatda kutilayotgan parlament saylovlarining shaffof va demokratik o'tishida yordamga tayyorligini bildirdi. O'zbek-qirg'iz chegarasida meva-cheva va sabzavotlar o'tkazilmayapti. Asosiy tirikchiligi shundan bo'lgan dehqonlar yana arosatda qoldi.
Abez bilan pul orqali. Qarshi saldatchaga pul beriladi. Bir jonimizga 200 o'zbek pul beradi.
Afg'oniston prezidentligiga asosiy da'vogar bo'lgan Abdulloh Abdulloh BMTning mamlakatdagi vakili Kay Edni saylovda Karzayni quvvatlaganlikda ayblamoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi ham o'rin olgan. Unda o'tgan haftada dunyoda va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealarga yana bir karra e'tiboringizni tortamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Avazbek Aliyev tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi 2-oktyabr kuni O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Farhod Muxtorovni tovlamachilikda ayblab, uni 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi faoli Farhod Muxtorov joriy yilning 17-iyul kuni hibsga olingan. Uning ustidan mahkama jarayoni esa shu yilning 7-sentyabr kuni boshlangan. Farhod Muxtorovning advokatlari Yunusobod tuman sudi tomonidan 2-oktyabr kuni chiqarilgan hukm yuzasidan yaqin kunlarda yuqori instansiya sudiga apellyatsiya tartibida shikoya ariza yo'llash niyatida. Ayni paytda Farhod Muxtorovning turmush o'rtog'i Suroyo Muxtorova Ozodlik radiosi bilan suhbatda uning eriga qo'yilayotgan ayblar asossiz ekanini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti dasturimiz davomida. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad al-Baradei Iron mamlakatdagi 2-chi yadro inshootida tekshiruv ishlari olib borishga rozilik berganini ma'lum qildi. Tehronda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida Muhammad al-Baradei Atom energiyasi xalqaro agentligining kuzatuvchilari 25 oktyabr kuni Qum shahri yaqinidagi inshootida tekshiruv ishlari olib borishini bildirdi.
We need transparency on the part of Iran. We need cooperation on the part of the international.
Biz Erondan shaffoflikni kutmoqdamiz. Muhim masalalarni muhokama qilishda xalqaro hamjamiyatdan tashabbusni o'z qo'liga olishini ham kutmoqdamiz. Muhim davr bo'sag'asida turibmiz. Ziddiyatdan hamkorlik va shaffoflikka o'tish fursati keldi deb hisoblayman, dedi. Jumladan Muhammad al-Baradei Tehrondagi matbuot anjumani chog'ida. O'tgan hafta Iron mamlakat uranni to'yintiruvchi ikkinchi korxona barpo qilinayotganini oshkor qildi. Iron yadro dasturi yuzasidan tashvish bildirib kelayotgan jahonning qudratli davlatlari esa xalqaro kuzatuvchilarning zudlik bilan yangi inshootga kiritilishini Tehrondan talab qildilar. Muhammad al-Baradei shuningdek AQSh, Rossiya, Fransiya va Iron rasmiylari 19 oktyabr kuni Venada Tehron yadroviy dasturi yuzasidan so'zlashuvlar olib borishini ma'lum qildi. AQSh moliya vaziri Timothy Gardner barcha davlatlarni Iron moliya institutlariga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Istanbulda chiqish qilgan AQSh moliya vaziri o'z tabiri bilan aytganda pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish kabi Iron banklari harakatlariga qarshi chora ko'rilishi lozim degan fikrni bildirdi. AQSh rasmiy Tehronni yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda hamda Hizbulloh va Falastindagi bir nechta guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab keladi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao bugun Shimoliy Koreyaga safar qildi. Pxenyan aeroportida Xitoy hukumati rasmiysini Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen Ir qarshi oldi. Uch kunga mo'ljallangan safar davomida Wen Jiabao Shimoliy Koreya hukumati rasmiylari bilan uchrashib, iqtisod, savdo-sotiq, ilmiy va madaniy aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qiladi. Pxenyan so'zlashuvlarida shuningdek Shimoliy Koreya yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatning ham tilga olinishi kutilmoqda. AQSh va bir qator davlatlar Xitoy rasmiysining Shimoliy Koreyani yadroviy dastur yuzasidan o'tkazgan berilayotgan 6 tomonlama muzokaralarga qaytishiga ko'ndira olishiga umid qilmoqdalar. Shimoliy Koreya hukumati mazkur so'zlashuvlardan ishtirok etishdan bosh tortib, joriy yil boshida o'zida ishlab chiqarilgan yer osti yadroviy qurol sinovini amalga oshirgan edi. Ozodlik radiosida 4-oktyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev Tog'li Qorabog' mojarosini hal etish yo'lida Armaniston bilan olib borilayotgan so'zlashuvlar yakuniy pallada ekanini ma'lum qildi. Nahichevan shahrida chiqqan Aliyev Armaniston bilan so'zlashuvlar ijobiy ruhda davom ettirilayotganini alohida qayd etdi. Ikki davlat o'rtasidagi so'zlashuvlarga vositachilik qilayotgan Fransiya, Rossiya va AQSh rasmiylari Ilhom Aliyev va Serj Sarkisyan o'rtasida 8-oktyabr kuni Moldovada bo'lib o'tadigan so'zlashuvlarda ijobiy natijaga erishilishiga umid bildirdilar. 1990 yillar boshida Tog'li Qorabog' uchun Armaniston va Ozarbayjon o'rtasida bo'lib o'tgan urush oqibatida 30 mingga yaqin fuqaro nobud bo'lgan. Afg'onistonning Nuriston viloyatida ro'y bergan to'qnashuvlarda amerikalik 8 harbiy nobud bo'ldi. AQSh qo'shinlari matbuot vakilining bildirishicha, jangarilar shanba kuni viloyatdagi 2 postga hujum qilgan. Xabarlarga ko'ra, mazkur hujumda afg'onistonlik 2 harbiy ham nobud bo'lgan. Ayni paytda Nuriston viloyati rasmiylari jangarilar bilan to'qnashuvlar ro'y bergan hududda politsiyaning 10 ziyod xodimi bo'lgani va hozirda ular bilan aloqa yo'qolganini ham ma'lum qildilar. Buyuk Britaniya qo'shinlarining yangi qo'mondoni general David Richards Afg'onistondagi xalqaro kuchlar sonini oshirish tarafdori ekanini ma'lum qildi. Britaniya nashrlaridan biriga intervyu bergan Richards, agar NATO qo'shinlari zo'ravonliklar tobora avj olib borayotgan Afg'onistondagi vaziyatni barqarorlashtira olmasa, G'arb davlatlari ulkan tahdidga duch kelishi mumkinligidan ogohlantirdi. Xalqaro kuchlarning Afg'onistonda mag'lub bo'lishi boshqa davlatlardagi islomiy jangarilarga kuch bag'ishlashi mumkin, deya qo'shimcha qildi. Britaniya generali. Ayni paytda Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni general Stanley McChrystal mamlakatga qo'shimcha 40 ming harbiy yuborish chaqirig'i bilan chiqmoqda. Bag'doddagi xalqaro aeroport yaqinida yonilg'i mahsulotlari tashuvchi yuk mashinasining portlashi oqibatida aeroportning kamida 5 nafar qo'riqchisi tan jarohati oldi. Bundan tashqari, AQSh harbiylari ehtiyoji uchun mo'ljallangan 4 ta sisterna ham yonib ketgan. Aeroport rasmiylariga ko'ra, portlash yuk mashinasi haydovchisining aybi bilan ro'y bergan. Biroq politsiyaning bildirishicha, mashinada portlovchi moslama harakatga keltirilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz oqshom yangiliklar bilan hamkasbim Avazbek Aliyev tanishtirdi. Endi esa dastur davomida tilga olinadigan mavzular haqida yana bir bor. O'zbekistonda yana bir huquq faoli 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. AQShning Tojikistondagi elchisi o'z hukumati Tojikistonda kutilayotgan parlament saylovlarining shaffof va demokratik o'tishida yordamga tayyorligini bildirganini aytdi. O'zbek-qirg'iz chegarasida meva va sabzavotlar o'tkazilmayapti. Asosiy tirikchiligi shundan bo'lgan dehqonlar yana arosatda qoldi. Afg'oniston prezidentligi asosiy da'vogarlaridan biri bo'lgan Abdullo Abdullo BMTning mamlakatdagi vakili Kai Eidni saylovda Karzayni quvvatlaganlikda ayblamoqda. Shuningdek, dasturimizdan ozodlikka yetkun dunyo va markaziy Osiyo haftaligi o'rin olgan ozodlik to'lqinlarida siz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari. Dastlab Toshkentdan olingan xabar bilan tanishtirmoqchimiz. O'zbekistonda yana bir inson huquq himoyasi ozodlikdan mahrum etildi. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi 2-oktyabr kuni O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Farhod Muxtorovni tovlamachilikda ayblab 5 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Inson huquq faollariga ko'ra, Farhod Muxtorovga qo'yilgan ayblar soxtalashtirilgan, mahkama jarayoni esa sud protsessual qoidalarining qo'pol ravishda buzilishi ostida o'tgan. Boshqa tafsilotlarni hamkasbimiz Sadriddindan eshiting.
O'zbekiston Inson huquqlari alyansi faoli Farhod Muxtorov O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik va manfaatdor uyushgan guruhga pora berishda aybi bilan ayblandi. Yunusobod tuman jinoyat ishlari bo'yicha sudi uni 5 yilga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Xo'sh, o'zi nima bo'lgan edi? Bu haqda O'zbekiston Inson huquqlari alyansi Tatyana Davlat va Ozodlik radiosiga shunday dedi.
Вы знаете, это Садыкбекова Шаира чисто голословно обвинила его, что он якобы взял у нее 5 миллионов, чтобы дать кому-то взятку.
Bilasizmi, Shoira Sodiqbekova degan ayol uni tovlamachilikda aybladi. Go'yoki Farhod Muxtorov kimgadir pora berish uchun undan 5 million so'm pul olgan ekan. Buni tasdiqlovchi hech qanday hujjat yo'q. na qog'oz, na biror guvoh. Bundan tashqari yana 2 kishi, Masuda Karimova va Anvar Eshonovlar ham qaysi bir vaqtlarda Farhod Muxtorovga pul berganlarini aytishdi. Biroq keyinroq ular o'z ko'rsatmalaridan voz kechib, bu ko'rsatmalar ichki ishlar xodimlarining tazyiqi ostida olinganini tan oldilar, deydi Tatyana Davlatova. Farhod Muxtorovning xotini Surayyo Muxtorova ham uning eriga qo'yilayotgan ayblar asossiz ekanligini aytadi.
Bu haqiqiy tuhmat, aka. Hech qanaqangi asosi yo'q. Hatto birinchi bergan arizasida yozgan narsasi keyingi tergovcha davomida tushuntirish xati bilan ikki xil. Uni etishdi advokatlar. Ikkita advokat ham etsa qabul qilishmadi. Guvohlarini ham eshittirishgani yo'q sudda. Bizani tarafdan olib kelingan guvohlarni. Al ariza bergan ayol hech qanaqangi guvohi yo'q, boshqasi yo'q, faqat o'zi gapiryapti. Bularni anaqalari diskitda yozilgan ekan, shu o'zaro gaplashgan gaplari. Sana qancha qarzman, etayman menga sharoitda qancha qarzman deganlarni konkretni aytolmaganda, qachon olganman sizdan, nimaga bunaqa qilib, qanday qilib gap tarqatib yuribsiz degan disklar bor edi. Uni ham eshittirishmadi-da, guvohlarimizni ham eshittirishmadi.
Deydi Surayyo Muxtorova. U mahkama paytida erining bu o'yindan taajjubga tushib aytgan gaplarini keltiradi.
3ta statya qo'yib qo'ygan, bitta shu ish o'zini deb 3ta statya qo'yib qo'ygan. Farhod akam bir tiyo olindilar, 168 mashinistasi 20 tiyo. Agar men uni aldab pulini olgan bo'lsam, 211 olib tashlanglar pora berish aybini. Yoki 211 qo'ysanglar, 168 olib tashlanglar, 211 qo'ysanglar, u ham aybdor bo'lish kerak, u ham o'tirish kerak menga, meni yonimda. Uni ham qonun bo'yicha nima qilinishi kerak-ku. Keyin 28-ni gruppovoy deb qo'yib qo'yibsizlar. Gruppovoy bo'lsa nimaga meni bitta o'zim javob beryapman? Qani boshqalar gruppadagi deb iltimos qilib, yalinsalar ham og'izlarini ochib turishga qo'yishmadi deganlarni.
Deydi Surayyo Muxtorova. Inson huquqi faoli Tatyana Davlatova ham sud ishini bir tomonlama ko'rib chiqqanini aytadi.
Во-первых, она во всех ходатайствах ему отказывала. Это в первый день вообще орала на него, не давала ему слова открыть.
Bilasizmi, mahkama jarayonida sudya Boqiyeva Farhod Muxtorovni umuman gapirgani qo'ymadi. So'z bering desa, sudya unga baqirib berardi. Sudya ayblanuvchi tomon taqdim etgan guvohlarni eshitishni rad etdi. Ish jarayoniga yordam berishi mumkin bo'lgan muhim disklarni ham eshitishni xohlamadi. Xullas, ayblanuvchi advokatlari va jamoatchi huquq himoyachilari kiritgan tavsiyalarning bari rad etildi. Men mahkamada bu adolatsizliklardan chidolmay sudyaga aytdim. Axir bu nima degan gap? Gapirgani qo'ymasangiz, guvohlarni rad etsangiz, tavsiyalarimizni qabul qilmasangiz, undan ko'ra uni shu panjaraning ichida otib qo'ya qolinglar. Nima keragi bor bu tomoshani? Axir biz qo'y emasmiz-ku, biz odammiz. Biz bu ishlardan shok holatiga tushib qoldik, deydi Tatyana Davlatova. Biroq Surayyo Qodirova so'zlariga ko'ra, u erini qamoqdan qutqarib qolish uchun so'nggi choraga borgan. Garchi erining aybsizligini bilsa ham, hukm o'qiladigan kuni u 5 million so'mni qarz qavola qilib topib kelgan.
Dekkiga men aytdimki, o'rta sudga iltimos, bitta iltimosim bor dedim. Mana musulmon bizga Qur'on kitobini olib keldim. Agar shu Qur'on kitobiga qo'l qo'yib, haqiqatdan ham berganman desalar, mana sumkamda 5 million turibdi, beraman dedim. Keyin sudya, bizning qonunlarda unaqa Qur'on bilan qasam ichish qonun qilib kirgizilmagan. Sizlarga 10 million muhlat beraman, kelib olinglar deb chiqib ketdi. Keyin aytdim men, shoirata dedim, musulmon bizga dedim, mana Qur'onni oling dedim. Haqiqatan ham avtomatikada kosmetikki kashilogimda olib kelib 5 million berganman Farhodga deng, mana shu sumkadagi pullar hammasi sizniki dedim. Keyin borman har qanaqangi har xil qasamlar bilan Qur'onni bulg'olmayman deb ikkita qo'lini yashirib qo'ltig'ini tegiga olib, olayman mendan Qur'onni, menga tutmang Qur'onni deb qo'rqib anaqa stullardan orqaga tisarilib ketyaptida. Uni prokuror ham ko'rdi, advokatlar ham ko'rdi.
Oxir-oqibat erimga yordam bo'larmikin deb bu pulni shoira Sodiqbekovaga berdim. U oldi. Biroq sud bu pulni davlat foydasiga musodara qildi, deydi Surayyo Muxtorova. O'zbekiston inson huquqlari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning aytishicha, Farhod Muxtorovning 5 yilga ozodlikdan mahrum etilishi bu O'zbekistondagi mustaqil inson huquqi himoyachilariga nisbatan olib borilayotgan qatag'on siyosatining davomidir.
Да, это вот очередное сфабрикованное дело.
Bu navbatdagi to'qib chiqarilgan jinoiy ish. Farhod xorijda o'tkaziladigan bir seminarga uchib ketishi kerak edi, lekin uchishidan oldin uni to'satdan qamoqqa olishdi. U bizning alyansimizning eng faol a'zolaridan biri edi. Farhod doim sudlarda oddiy insonlarning huquqlarini himoya qilish bilan shug'ullanar, alyans o'tkazadigan piketlarda, norozilik namoyishlarida qatnashib kelardi. Bunday faol odamlar hukumatning tomog'iga tiqilgan suyak kabi unga yoqmay turadi. Shuning uchun ham to'qima ayblar bilan ularni qamoqqa tashlashadi, deydi Yelena Urlayeva. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, agar 90-yillarda inson huquq himoyachilari yoki hukumatga yoqmay qolgan odamlar o'q-dori yoki narkotik saqlash kabi ibtidoiy ayblar bilan ayblanib qamoqqa tashlangan bo'lsa, bugungi davrda ularni tovlamachilikda ayblash rasm bo'lib qoldi. Uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etilgan inson huquq himoyachilari Norboy Xoljiketov, Azam Turg'unov, Azam Farmonov va jurnalist Dilmurod Saidlar ham aynan tovlamachilik bilan ayblangan edilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz tinglaganingiz lohida Toshkentdan olingan xabar tafsilotlari haqida gap bordi. O'zbekistonda yana bir inson huquq himoyachisi ozodlikdan mahrum etildi. Toshkent shahrining jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tuman sudi 2 oktyabr kuni O'zbekiston inson huquqlari alyansi faoli Farhod Muxtorovni tovlamachilikda ayblab 5 yilga ozodlikdan mahrum etdi. Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org. Xalqaro maydonda muhim bo'lib turgan bir voqea tafsilotlariga o'tamiz. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradi yaqin kelajakda xalqaro kuzatuvchilar Erondagi ikkinchi yadroviy inshootda tekshiruv ishlari olib borishini ma'lum qildi. O'tgan hafta Eron hukumati Qum shahri yaqinida uranni to'yintiruvchi ikkinchi yadroviy korxona barpo etilayotganini oshkor qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan Avazbek Aliyev.
3-4 oktyabr kunlari Tehronda Eron rasmiylari bilan muzokaralar olib borgan Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Al-Baradi xalqaro kuzatuvchilar 25 oktyabr kuni Erondagi yangi yadroviy inshootda tekshiruv ishlari olib borishini ma'lum qildi. Muhammad Al-Baradi so'zlarini Eron Atom energiyasi agentligi rahbari Al-Akbar Solihiy ham rasman tasdiqladi. Yangi inshootning tinchlik maqsadlarida barpo qilinayotganini tasdiqlash biz uchun muhimdir, deya qo'shimcha qildi Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari. Bundan tashqari Muhammad Al-Baradi o'z agentligi Eron va xalqaro hamjamiyat Tehron yadroviy dasturi atrofidagi vaziyatni hal etishda to'g'ri yo'nalishda ketayotganini ta'kidladi.
We need transparency on the part of Iran. We need cooperation on the part of the international community.
Biz Erondan shaffoflik kutmoqdamiz. Muhim masalalarni muhokama qilishda xalqaro hamjamiyatdan tashabbusni o'z qo'liga olishini kutmoqdamiz. Muhim davr bo'sag'asida turibmiz. Ziddiyatdan hamkorlik va shaffoflikka o'tish fursati keldi deb hisoblayman, dedi Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari. Muhammad Al-Baradi shuningdek AQSh, Rossiya, Fransiya va Eron rasmiylari 19 oktyabr kuni Venada Tehron yadroviy dasturi yuzasidan so'zlashuvlar olib borishini ma'lum qildi. Eron hukumati sentyabr oyida Qum shahri yaqinida uranni to'yintiruvchi ikkinchi yadroviy korxona barpo qilinayotganini xalqaro hamjamiyatga oshkor qildi. 1 oktyabr kuni esa Jenevada jahonning qudratli 6 davlat vakillari bilan uchrashgan Eron delegatsiyasi xalqaro kuzatuvchilarning barpo qilinayotgan inshootga kiritilishiga ruxsat berishiga rozilik berdi. Eron hukumati yadroviy energiya dasturini rivojlantirishga haqqi borligini ta'kidlab keladi. Biroq ikkinchi inshootning oshkor qilinishi Eron yadroviy dasturi yuzasidan tashvish bildirib kelayotgan g'arb davlatlari xavotirini yanada kuchaytirdi. New York Times nashrining bildirishicha, Atom energiyasi xalqaro agentligi rasmiylari olib borgan tekshiruv natijasida Eron yadroviy qurol ishlab chiqarish uchun yetarlicha ma'lumotni qo'lga kiritgan degan xulosaga kelgan. Ayni paytda AQSh moliya vaziri Timothy Geithner barcha davlatlarni Eron moliya institutlariga qarshi sanksiyalar joriy etishga chaqirdi. Istanbulda chiqish qilgan AQSh moliya vaziri o'z ta'biri bilan aytganda pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirish kabi Eron banklari harakatlariga qarshi chora ko'rilishi lozim degan fikrni bildirdi. AQSh rasmiy Tehronni yadroviy qurolga egalik qilishga urinayotganlikda hamda Hizbulloh va Falastindagi bir nechta guruhlarni qo'llab-quvvatlashda ayblab keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Amerika Qo'shma Shtatlari Tojikistonda 2010 yil fevralda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlarining shaffof va demokratik o'tishida Tojikiston hukumatiga o'z yordamini taklif qildi. Bu haqda Tojikistonda yaqin do'st faoliyatini boshlagan AQSh elchisi Kennet Gross ma'lum qildi. Tojikistondagi bir qator siyosiy partiyalar mamlakat siyosiy tadbirlarining shaffof o'tishi yoki o'tmasligi faqat davlat rahbari Imomali Rahmonning irodasiga bog'liq ekanini ta'kidlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
AQShning Tojikistondagi yangi elchisi Kennet Gross 2-oktyabr kuni prezident Emomali Rahmon bilan 1.5 soatdan ortiq qilgan muloqoti chog'ida Afg'onistondagi bugungi vaziyat va mintaqa xavfsizligi masalalari barobarida 2010-yil fevralda Tojikistonda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament sayloviga tayyorgarlik yuzasidan ham fikr almashgan. Emomali Rahmon bilan yakkama-yakka suhbatdan so'ng jurnalistlarga matbuot anjumani bergan AQSh elchisi o'z faoliyati davomida asosan tojik jamiyatida tinchlik barqarorligini ta'minlash ortidan Tojikistonning Afg'oniston bilan 1400 kilometrdan ortiq davlat chegaralarini mustahkamlash, bu mamlakat iqtisodiy loyihalariga xorijlik sarmoyadorlarni jalb etishga ko'maklashish va tojik jamiyatida demokratik tamoyillarni takomillashtirish barobarida oldinda turgan parlament saylovlarining shaffof o'tishiga ta'sir o'tkazishga urinishni bildirdi.
More open to make sure that all the candidates for the elections are able to get their message out and that the election would be run according to international standards. So,
oldinda turgan parlament saylovlarining demokratik va shaffof o'tishi va bu mamlakatdagi barcha siyosiy partiyalar o'z dasturlarini jamiyatga yetkazib bera olishlari uchun barobar imkoniyatlarga ega bo'lishi uchun iloji boricha harakat qilaman. Shuning bilan birga Markaziy saylov komissiyasi va mahalliy komissiyalar mas'ullariga xalqaro me'yorlar talabiga javob beradigan saylov o'tkazishlari maqsadida mashg'ulotlar uyushtiramiz deya ta'kidladi elchi Gross Kennet. Amerikalik diplomat Tojikistonda avval o'tgan saylovlar natijalari xalqaro institutlar tomonidan tanqidga uchraganiga ham ishora qilib o'tdi. Biroq Tojikiston Xalq Demokratik partiyasi mas'uli Muso Asozoda amerikalik elchi fikrlarini asossiz deya baholadi.
Informatsiya Tojikiston darajasi zaruriy shaffof guzashtan va biroz kushish kardan ishlayapti. Biroz ham shaffofat va tarixiy.
Tojikistonda bo'lib o'tgan saylovlar yetarli darajada shaffof o'tgan. Oldinda turgan saylovlar ham xalqaro me'yorlar talabiga javoban o'tadi degan umiddamiz. Ammo tashqaridan kelgan elchimi boshqami saylovlarimizga ta'sir o'tkazishga haqsiz deb bilaman. Yana bir marta takror bo'lsa ham aytaman, saylovlarimiz demokratik tarzda o'tgan va o'tadi, dedi Tojikiston Xalq Demokratik partiyasi rasmiysi. Biroq Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi raisi o'rinbosari Shokirjon Hakimov Tojikiston saylovlari faqat o'tgan asrning 90-chi yillarigacha shaffof o'tganini ta'kidlaydi. Parlament vakillarining taxminan 90% Tojikiston Xalq Demokratik partiyasidan ekanini qayd etar ekan, Sotsial-demokratik partiya rasmiysi bu mustaqillik yillarida saylovlarning shaffof o'tmaganining isboti ekanini urg'ulaydi.
So'li navat intixobot to'yagandoza va maqomoti oliy qonunguzor va namoyandagi va tavri demokratik surat grif shaffofiyat.
So'nggi marta 90-chi yilda saylovimiz demokratik o'tgan edi. Ammo undan keyingi hamma saylovlarda soxtakorlik kuzatildi. Demokratik tajribaga ega Amerika, Tojikistondagi saylovlar, jumladan oldinda turgan parlament saylovining shaffof va demokratik tarzda o'tishida iqtidordagi rasmiylarga bosim o'tkazish uchun ma'naviy huquqga egadir, deydi Shokirjon Hakimov. Biroq Shokirjon Hakimov fikricha, so'nggi yillarda Tojikiston hukumatining Xitoy Xalq Respublikasi bilan munosabatlari rivojlanishi ortidan Amerikaning bu mamlakatdagi roli zaiflashgan. Shuni e'tiborga olgan holda Sotsial-demokratik partiya vakili 2010-yilgi parlament saylovlarining demokratik o'tishi amerikaliklarga ham bog'liq bo'lmasa kerak deya mulohaza bildiradi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakili Hikmatullo Sayfullozoda ham mamlakatda o'tkazilgan barcha saylovlar, xoh u parlament saylovi bo'lsin, xoh prezidentlik saylovi bo'lsin, xalqaro institutlar va alohida xorijiy mamlakatlar rasmiylari saylovlarning demokratik o'tishini jiddiyroq kuzatganlarini eslay olmasligini aytadi.
Dar omuzish dodani havzoy yo'shatko intixoboti shirkat mekunad. Ammo boz ham agar برگردیم با مسئله اون که کدام چی گونه
تن آلش لازم که خارجلیکلر فقط نامیگه گنا سایلولارمزن کزاتشکن گرچه اولارده سایلولارنین دیمکراتیک اوچشنی تامیللش وچون امکانیتلار بولسه ده Lekin bugun amerikalik elchi oldinda turgan parlament saylovining shaffof o'tishiga ta'sir qilish, Markaziy saylov komissiyasi a'zolariga xalqaro standartlar bo'yicha mashg'ulotlar o'tkazishni va'da berar ekan, biz buni olqishlaymiz. Ammo shuni ham aytib qo'yayki, Markaziy saylov komissiyasi mashg'ulotlarida har bir partiyadan ham vakil qatnashishi zarur. Aks holda bu tadbirlar kutilgan natijalar bermaydi, deydi Hikmatullo Sayfullozoda. Boshqa tomondan, Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi vakili tojik jamiyatida saylovlarning demokratik shaffof o'tishini ta'minlash juda qiyinligini ta'kidlaydi. Chunki, deydi Hikmatullo Sayfullozoda, Tojikistonda barcha siyosiy tadbirlar, xususan saylovlarning qay tarzda o'tkazilishi faqat Emomali Rahmon istak va irodasiga bog'liqdir. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston prezidentligi saylovlarida Hamid Karzaga asosiy raqib bo'lgan doktor Abdullo Abdullo BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Kay Eidni saylovlarda Karzayni himoya qilganlikda aybladi. BMTning Afg'onistondagi vakolatxonasi esa bu ayblovlarni keskin rad etmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Olim Ko'kkan.
Doktor Abdullo Abdullo poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqot chog'ida BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi boshlig'i Norvegiyalik diplomat Kay Aydini mazkur idorada faoliyat olib boradigan bir guruh diplomatlar tomonidan Afg'oniston saylovlarida aholi ishtiroki ozligi borasida tayyorlangan hisobotni rad etishga uringanlikka aybladi. Doktor Abdullo o'z suhbati davomida ushbu masala BMTning yaqinda o'z lavozimidan bo'shatilgan Kobuldagi diplomatlaridan biri Peter Galbraith tomonidan fosh etilganini qayd etdi. Shuningdek, u Kay Aydini Hamid Karzayga saylovlarda undan himoya etishini aytganlikka ham muttaham qildi.
Guzorishi qarori ki modarim iski rapori guruh nishon medodaki.
Bizning bilishimizcha ushbu hisobotda Afg'onistonning ba'zi mintaqalarida saylovlarda aholi ishtiroki o'ta kam bo'lgani qayd etilgan. Shuningdek, janob Galbraith Kay Aydini Hamid Karzayga sendan tarafdorlik qilaman degan gapini ham fosh etgan. Darvoqa, BMT rasmiysining Afg'oniston prezidentligi lavozimiga nomzod shaxslarning biridan o'z tarafdorligini izhor etishi BMTning betarafligiga futur yetkazadi. Biz bu qabil jiddiy savollarga javob so'raymiz.
Jiddiy peshmo matrah va xostori javob
asti. Aytib o'tish lozimki, BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasining muavini Peter Galbraith kuni kecha mazkur idora boshlig'i Kay Aydi bilan Afg'oniston saylovlari xususida kelisha olmagani sabab o'z lavozimidan chetlatilgan edi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi so'zchilaridan xonim Nilob Muboriz Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Kay Aydining Afg'oniston saylovlariga aralashgani borasidagi iddaolarni rad qildi. BMTning Afg'onistondagi siyosiy vakolatxonasi va BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Afg'oniston saylovlari jarayonida biror bir nomzoddan himoya etmaydi, balki saylovlar jarayoni hamda saylovlar idoralaridan himoya etadi. Doktor Abdullo Abdullo jurnalistlar bilan o'tkazgan suhbati davomida yana bir marta Afg'oniston saylovlar mustaqil komissiyasini amaldagi prezident Hamid Karzaydan himoya etayotganlikka aybladi. Ammo mazkur komissiya ham ushbu da'volarni takror rad qilgan. Afg'oniston bo'ylab 20-avgust kuni o'tkazilgan umumiy saylovlarning so'nggi natijalari, saylovlar jarayonida yuz bergan qallobliklarni tekshirish ishi o'z poyoniga yetmagani uchun hali ham e'lon etilmagan. Olim Ko'kkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eslatamiz, Afg'oniston prezidentlik saylovida Hamid Karzayga asosiy raqib bo'lgan doktor Abdullo Abdullo BMT bosh kotibining Afg'onistondagi maxsus vakili Kay Aydini saylovlarda Hamid Karzayni qo'llab-quvvatlaganlikda ayblamoqda. BMTning Afg'onistondagi vakolatxonasi esa bu ayblovlarni keskin rad etdi. Ana shu xabar tafsilotlari bilan sizni Ozodlik to'lqinlarida tanishtirdik. Hozir esa shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar. Atom energiyasi xalqaro agentligi rahbari Muhammad Baradei Eron o'zining ikkinchi yadroviy inshootida tekshiruv ishlari olib borishga rozilik berganini ma'lum qildi. AQSh moliya vaziri Timothy Geithner barcha davlatlarni Eron moliya institutlariga qarshi sanksiya joriy qilishga chaqirdi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao Shimoliy Koreyaga safar boshladi. Afg'onistonning Nuriston viloyatida ro'y bergan to'qnashuvlarda amerikalik 8 askar nobud bo'ldi. Buyuk Britaniya qo'shinlarining yangi qo'mondoni general David Richards Afg'onistondagi xalqaro kuchlar sonini oshirish tarafdori ekanini ma'lum qildi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlardan ba'zilari edi. Boshqa xabarlar bilan www.ozodlik.org saytida tanishing. Ozodlik to'lqinlarida esa suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. O'zbek-qirg'iz chegarasida meva va sabzavotlar o'tkazilmayapti. Asosiy tirikchiligi shundan bo'lgan dehqonlar yana arosatda qoldi. Dehqonlarning aytishicha, so'nggi paytlarda o'zbek chegarachilari qishloq xo'jalik mahsulotlarini chegaradan o'tkazmay qo'ygan va nima uchun u yerdan meva-cheva va sabzavotlar olib o'tish mumkin emasligi haqida dehqonlarga hech qanday tushuntirish bermayapti. Yaxshiroq daromad topish maqsadida o'z mahsulotini o'shga olib ketayotgan dehqonlar o'z mahsulotlarini rasmiy chegara punktlari atrofidagi aylanma yo'llardan o'g'rincha olib o'tishga majbur bo'lmoqda. Ularning ba'zilari bilan o'shdagi hamkorimiz Shirzod Yusuf suhbatlashdi.
36 yoshdagi Nafisa Andijon viloyatining chekka qishloqlaridan birida istiqomat qiladi. So'nggi 10 yil ichida u o'zi yetishtirgan mahsulotlarni o'sh bozorlarda sotish bilan shug'ullanadi.
Qirg'izistonga sotganimiz qulay. O'zimizda O'zbekistonda ko'p meva-cheva. Shuning uchun shu bozorga kelayotgan bari O'zbekiston mahsuloti kelyapti. Biz ham shu boshlaymiz mavsumga qarab. Qishda ko'katdan boshlaymiz, uje mana qo'ng'iz sezonga keldi.
Deydi Nafisa opa. Uning aytishicha o'zi yetishtirgan mahsulotlarni qirg'iz-o'zbek chegarasi atrofidagi aylanma yo'llardan olib o'tadi. Nega o'zingiz yetishtirgan mahsulotlarni rasmiy chegara punktidan olib o'tmaysiz deb so'raymiz suhbatdoshimizdan.
Tamojnidan qishloq xo'jalik mahsulotini o'tkazmaylar deydi. O'zingizlarda sotinglar, o'zingizlarga bozorga boringlar deydi.
Deydi Nafisa opa. Suhbatdoshimizning aytishicha chegarachilar O'zbekistonda yetishtirilgan meva-sabzavotlarni nima uchun chegaradan o'tkazmayotganlari yuzasidan biror bir izoh bermaydilar. Bunda o'zbek chegarachilari qishloq xo'jalik mahsulotlarini O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2 oy avval qabul qilgan qarori asosida chegaradan o'tkazmayotganini taxmin qilish mumkin xolos. Mazkur qarorga ko'ra O'zbekistonda qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti bilan jismoniy shaxslar shug'ullanishiga chek qo'yilgan. Dehqonlar o'z mahsulotlarini o'z ulgurji savdo invest assotsiatsiyasi va matlubot savdo kompaniyalarining joylardagi shoxobchalari orqali eksport qilishlari mumkin. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining bu qarori 2 oy avval qabul qilingan esa-da, u yaqin kunlarda oshkor qilindi. Aytib o'tish joizki, Qirg'iziston janubida istiqomat qiluvchi ko'plab Qirg'izistonliklar ham qo'shni O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib kelib Qirg'iziston bozorlarida sotish bilan tirikchilik qiladilar. Ular ham mahsulotlarni chegaradan norasmiy tarzda olib o'tadilar. O'zbekistondan meva-sabzavot olib keluvchi o'shliklardan biri bilan aylanma yo'llardan o'tish tartibi to'g'risida suhbatlashamiz.
Abez bilan pul orqali. Qo'qasi savdarchilarga pul beriladi. Bir jon muzumga 2000 o'zbek pul beradi. Savdarchilar o'tkazib yuboradi. U yerda odamlar tashishadi. Yurasiz kirib, mazkurlar bor-da, o'shalar
deydi suhbatdoshimiz. O'shlik Minora opa ham 15 yildan buyon O'zbekistondan qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib kelib, O'sh bozorida sotadi. U yo'llardagi turli xarajatlar mahsulotning tan narxi ortishiga sabab bo'layotganini aytadi.
Nimaga qimmat bo'ladi mana shu narsalar? Savdatga beramiz, ko'targanlarga beramiz, Qirg'iziston savdatiga beramiz, xo'pirlarga beramiz. Ulardan oshib qolsa bizga qoladi, oshmasa yo'q. Mashlar ozroq olsa, mevalar ham arzonroq sotiladi shu yerda. Dehqonlar yetkaza olmaydi-yu. Pomidor tugadi uje o'shlikka, mana 10 kun, 15 kunda tugadi. Anjonniki boshlanadi, Namanganniki boshlanadi, Turkistondan, Toshkentniki keladi.
Deydi o'shlik savdogar Minora opa. O'zbekistonlik Nafisa opa yaxshiroq daromad olish maqsadida o'z mahsulotlarini O'shda sotmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik dehqonlar o'z mahsulotini aylanma yo'llardan olib o'tishda tavakkaliga ish qilishlarini aytadi.
Tushalib qolsak, bankrot bo'lamiz, olib kirib ketishi mumkin. Shu to'plab topgan pulimizni yig'lab-yig'lab qolaveramiz, nima qilamiz, evaziga.
Deydi Nafisa opa. O'zbekistondan Qirg'izistonga qishloq xo'jalik mahsulotlarini olib kelib, Qirg'iziston bozorlarida sotib o'tgan o'zbek dehqonlari va mahalliy savdogarlar ikki davlat rahbariyati uchrashib, qishloq xo'jalik mahsulotlarining chegaralardan erkin olib o'tilishi to'g'risida shartnoma imzolashlari kerak degan fikrdalar. Ularga ko'ra, bundan har ikkala davlat fuqarolariga foyda bo'ladi. Negaki o'zbek dehqonlari yetishtirgan mahsulotni Qirg'izistonga olib o'tib sotishdan ko'proq daromad olsa, qirg'izistonliklar bu mahsulotlarni ancha arzon narxda xarid qilish imkoniga ega bo'ladilar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Endi esa dasturimizni Ozodlikda 7 kun dunyo va Markaziy Osiyo haftaligi bilan davom ettiramiz. Dastlab dunyoda sodir bo'lgan eng muhim voqealar. Yakunlangan hafta Germaniya kansleri Angela Merkelning parlament saylovidagi g'alabasi bilan boshlandi. 28 sentyabr kuni parlament saylovi natijasi e'lon qilindi va iqtidordagi Xristian Demokratlar partiyasi 34% ovoz bilan g'alaba qozongani e'lon qilindi. Ammo bu saylovda Ozod Demokratlar partiyasi saylovchilarining 15% ovozini qozonib siyosiy sahnaga dadil kirib keldi. Sotsial demokratlar esa 23% ovoz bilan bu sahnani tark etdi. Angela Merkel 28 sentyabr kungi chiqishida saylovning bu tariqa natijasiga munosabat bildira turib, jamoatchilik kutmagan natijani qozongan Ozod Demokratlar bilan koalitsiya tuzish bo'yicha muzokaralar olib borilayotganini aytdi. Angela Merkel saylovoldi chiqishlarida Germaniya shu kunlarda muqaddam boshdan kechirmagan iqtisodiy bo'hron iskanjasida ekani va bu bo'hrondan chiqish yo'lida Ozod Demokratlar bilan jiddiy iqtisodiy islohotlar o'tkazish niyatida ekanini aytgan edi. Ammo mamlakat tahlilchilari 27 sentyabr kungi saylovlardan so'ng siyosiy sahna qahramonlariga aylangan Angela Merkel va Guido Westerwelle boshqarayotgan siyosiy guruhlar maqsadi o'rtasida mushtarak nuqtalardan ko'ra ziddiyatli nuqtalar ko'pligini tilga olmoqda. Misol uchun kutilmaganda saylovchilar e'tiborini qozongan Ozod Demokratlar dasturining bosh nuqtasi soliqlarni pasaytirishdir. Biroq Xristian Demokratlar orasida yosh siyosatchilarning bunday talabini nojiddiy deb baholaganlar ko'pchilik. Bundan tashqari liberallar xodimlarni ishdan bo'shatish to'g'risidagi qonunni biroz yumshatib, bugungi iqtisodiy bo'hron sharoitida kichik va o'rta korxonalarga ko'proq erkinlik berish tarafdori. Konservativ siyosatchilar esa bunday o'zgartirishlarga hozircha rozi emas. Bundan tashqari Germaniya armiyasi va uning vakolatlari bobida ham bu ikki siyosiy guruh o'rtasida keskin qarama-qarshiliklar bor. Shu bois ana shunday ziddiyatlar ostida liberal demokratlarga qo'l berayotgan Angela Merkel uchun juda og'ir siyosiy davr boshlanganini qayd etayotgan tahlilchilar ko'p bo'lmoqda. Hafta avvalida Irondagi nufuzli inqilob posbonlari korpusi uzoq masofaga parvoz qiladigan Shahob 3 nomli yangi turdagi Sejil deb nomlangan raketalarni sinovdan o'tkazdi. Har ikki rusumdagi raketa 2000 km masofadagi nishonni muvaffaqiyat bilan urgani xabar qilindi.
امروز صبح لحظات قبل که مشاهده فرمودید عملیات
یک شنبه کنون باشلنگن که این کلام لخر بی عملیاتلر دایره سده بز بگن ایرت تنگده شخاب اوچ راکیت اصن موفقتلی سنودن اوت کزدک بگن شنیدیک قسقه و ارتا مسافه پرواز قلدگن راکیتلر خم سنودن اوت کزلده dedi general Husayn Salami. Dushanba va yakshanba kungi raketa sinovlari Eron yadro dasturi yuzasidan tashvish bildirib kelayotgan g'arb davlatlari g'azabini yanada kuchaytirishi mumkin. O'tgan hafta Eron hukumatı Qum shahri yaqinida uranni to'yintiruvchi ikkinchi korxona barpo qilayotganini oshkor qildi. AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya va qator g'arb davlatlari Eronni maxfiy ravishda yadroviy inshootni qurayotganlikda aybladilar. Biroq rasmiy Tehron barcha tanqidlarni inkor qilib, qurilayotgan inshoot haqida Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi atom energiyasi xalqaro agentligiga ma'lumot yetkazganini bildirdi. So'nggi raketa sinovlari Eron rasmiylari va qudratli davlatlar vakillarining 1-oktyabr kuni Jenevada o'tkazilishi kutilayotgan muhim uchrashuv arafasida amalga oshirildi.
Eron va jahonning yetakchi 6 davlati vakillari esa 1-oktyabr kuni Jenevada uchrashdi. Yevropa ittifoqi rasmiysi Xavier Solananing bildirishicha Eron o'zining uranni boyitish korxonasiga xalqaro inspektorlarni kiritishga va'da bergan.
Iran has told us that it plans to cooperate fully and immediately with the International Atomic Energy Agency on the new enrichment.
Eron Qum shahri yaqinida joylashgan uranni boyitish zavodi bo'yicha atom energiyasi xalqaro agentligi bilan to'la va zudlik bilan hamkorlik qilishni rejalashtirayotganini hamda yaqinda zavodga agentlik inspektorlarini taklif qilajagini bildirdi. Bu ishning yaqin 1-2 hafta ichida amalga oshishini kutyapmiz, dedi Xavier Solana. Unga ko'ra, Eron va dunyoning yetakchi davlatlari vakillari Tehrondagi tadqiqot reaktoriga kerak bo'ladigan uranni boyitish uchun boshqa mamlakatlarga berajagi to'g'risida umumiy kelishuvga erishdilar. 27 sentyabr kuni Shvetsariyaning Syurix shahriga kino sohasidagi xizmatlari uchun maxsus mukofot olishga kelgan Roman Polanski AQSh prokurorlari talab bilan hibsga olindi. Polanskini bundan 32 yil burun qilgan qilmishi tuzoqqa tushirdi. 1977 yil Polanski keyinchalik o'zi kabi Oskar mukofotiga sohib bo'lgan kinoaktyor Jack Nicholsonning Hollywooddagi uyida 13 yoshli qizni zo'rlaganlikda ayblangan edi.
Polanski qizning tajribali ekani va jinsiy aloqaga o'z xohishi bilan kirishganini aytgan bo'lsa-da, unga rasman voyaga yetmagan o'smirni yo'ldan urish aybi qo'yilgan edi. 1978 yil boshida sud mazkur voqea yuzasidan hukm chiqarish arafasida Polanski AQShdan qochib Fransiyaga kelgan va ko'p o'tmay fransuz fuqaroligini olgan edi. Shundan so'ng Polanski Amerikaga qaytib bormadi. 2003 yili Polanski Pianinachi filmi uchun eng yaxshi rejissyor kategoriyasida Oskar mukofotiga loyiq topilganida ham mukofotni uning uchun boshqalar oldi. Kino sohasidagi dunyoning eng nufuzli mukofot va sovrinlariga sazovor bo'lgan Polanski Syurixda yana bir shunday mukofot olishi lozim edi, ammo buning o'rniga u hibsga olindi.
Wir haben über diesen Antrag, der ja als allgemeiner Aufruf zu der Haft und Geld haben wir mit dem
Biz boshqa davlatlar kabi AQSh bilan kelishuvga egamiz va unga ko'ra Amerika hududida qonunni buzganligi uchun qidiruvga berilgan shaxsni o'z hududimizda qo'lga olishimiz shart. Shu bois janob Polanski Shvetsariya hududiga kirishi bilan huquqiy jihatdan uni hibsga olishdan o'zga choramiz yo'q edi, dedi Shvetsariya adliya vaziri. Endilikda AQSh prokurorlari Polanskini ekstraditsiya qilish uchun lozim hujjatlarni hozirlamoqdalar. Ayni paytda kino rejissyor advokatlari bunday ehtimolni yo'qqa chiqarishga urinmoqdalar.
Hafta avvalida Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan Turkiya va Armaniston o'rtasida diplomatik aloqalar yo'lga qo'yilajagi to'g'risida bayonot berdi. Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmet Davutoğlu va Armaniston tashqi ishlar vaziri Edward Nalbandianlar diplomatik aloqalar o'rnatish to'g'risidagi shartnomani 10-oktyabr kuni imzolash ko'zlanayotganini e'lon qildi. Aksar kuzatuvchilar fikricha Anqara va Yerevan o'rtasida shartnoma imzolanishi ikki mamlakat o'rtasida Birinchi jahon urushidan buyon davom etib kelayotgan sovuqchilikka barham berishi mumkin. Sababki armanlar qariyb 100 yildirki Usmonli Turkiya Birinchi jahon urushi davrida armanlarni qatlom qilgan va bugungi Turkiya o'sha gunohni bo'yniga olishi kerak deb iddao qilib kelmoqda. Turkiya esa o'z navbatida hech qanday qatlom bo'lmaganini ta'kidlaydi. 30 sentyabr kuni Tinch okeani janubida yuz bergan zilzila oqibatida ko'tarilgan to'fondan kamida 113 kishi nobud bo'ldi. Eng ko'p talofat Samo orolida ko'rildi. 84 kishi qurbon bo'ldi. Amerika Samoa orolida esa 22 kishi nobud bo'ldi. Tonga orolida kamida 7 kishining to'fon qurbon bo'lgani xabar qilindi. AQSh hukumati Amerika Samoasini halokat zonasi deb e'lon qildi.
According to eyewitnesses there appear to be four waves.
Guvohlarga ko'ra, sohilga kamida 4 ta katta to'lqin urilgan. Aytilishicha, birinchisidan ko'p o'tmay yopirilgan 2-chi va 3-chi to'lqin eng kuchli va halokatli bo'lgan, dedi Amerika Samoasi gubernatori. Samoa orollarining AQShga qarashli qismi gubernatori Toglia Tulfano orolga ketma-ket kuchli to'lqin yopirilgani va ulardan eng kattasi balandligi 6 metrgacha borganini aytadi. Tinch okeani janubidagi Samoa orolida erta tongda kuchli zilzila qayd etilishi, xususan yer silkinishining odatdagidan ancha uzoq davom etgani tsunami tahdididan darak sifatida ko'rildi. Zilzila to'xtash hamona guvohlarning aytishicha orolda g'ayrioddiy sukunat kuzatilgan va okean suvi ortga chekina boshlagan. Mahalliy aholi bunday jimlik va okean tubining ko'rina boshlashi falokat alomati ekanidan xabardor bo'lgani bois, ko'pchilik darhol sohildan tepaliklarga qarab qocha boshlagan. Yopirilayotgan balo alomatini tan olmay qirg'oqda qolganlar yoxud oyog'ini qo'lga olib sohildan qochishga urinmaganlar sanoqli daqiqalardan so'ng yopirilgan suv devoriga yem bo'lgan. Orol ichkarisida 1,5 kilometrgacha kirgan ulkan to'lqin ortga chekina turib, yo'ldagi uylar, odamlar, kemayu mashinalarni o'zi bilan yamlab ketgan. Shuningdek, o'tgan haftada Tinch okeanida sodir bo'lgan zilzila va tsunami ortidan Indoneziyaning Sumatra orolida ham kuchli zilzila ro'y berdi. BMT ma'lumotlariga qaraganda, zilzila oqibatida kamida 1100 kishi halok bo'ldi, minglab odam tan jarohat oldi. Chorshanba kuni ro'y bergan zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 7.6 ballni tashkil qildi. Indoneziyaning zilziladan zarar ko'rgan hududlarda hanuz qutqaruv va zilzila oqibatlarini bartaraf etish harakatlari davom etmoqda. 30 sentyabr kuni 2008 yil avgustda bo'lib o'tgan Rossiya-Gruziya urushi sabablari tadqiqiga bag'ishlangan xalqaro tekshiruv natijalari e'lon qilindi. Hujjatda 8 avgust o'tar kechasi Gruziya qo'shinining Janubiy Osetiyaga kiritilishi noto'g'ri qadam sifatida baholangan, ayni paytda unda Tsxinvalining o'qqa tutilishi oldidan uzoq muddat vaziyat keskinlashtirilgani, qator provokatsiyalar amalga oshirilgani ham ko'rsatib o'tilgan. Komissiya xulosasiga ko'ra, Rossiya harbiylari harakatlari oqillik chegarasidan chiqib ketgan. Moskva tomonidan Abxaziya va Janubiy Osetiyaning mustaqil davlatlar sifatida tan olinishi xalqaro huquq me'yorlariga zidir. Hisobot e'lon qilingandan so'ng Rossiya va Gruziya vakillar bir-birlarini yana ayblashga tushdi. Hisobotda harbiy harakatlar Gruziya tomonidan boshlangani aytilsa-da, to'qnashuv uchun javobgarlikni har ikki tomon teng zimmasiga olishi kerakligi uqtirilgan. O'tgan haftada Xitoy Kommunistik partiyasi o'zining 60 yillik to'yini olim shumul tantana bilan nishonladi. Bundan ro'parasi 60 yil muqaddam Mao Zedun Tiananmen maydoniga yig'ilgan 300 mingdan oshiq olomon qiyqirg'i ostida Xitoy Xalq Respublikasi tashkil etilganini e'lon qilgan edi.
Oradan 60 yil o'tib, buyuk dohiy nutq qilgan joydan o'z xalqiga murojaat qilgan Xitoy prezidenti Hu Jintao Kommunistik partiya mamlakatda sotsializm qurish yo'lidan ortga chekinmasligini bildirdi. Tiananmen maydonida saf tortgan 100 mingdan ortiq harbiy va fuqarolar oldidan usti ochiq qora limuzinda o'tgan Xitoy prezidenti tantana ishtirokchilarini olqishladi. Xitoy armiyasi bugungi harbiy paradda o'z salohiyatini namoyish qilishga urindi. Parad davomida uzoq masofaga parvoz qiladigan ballistik raketalar, jangovar uchqich, vertolyot, tanklar va harbiy texnika ko'z-ko'z qilindi. Harbiy paraddan so'ng esa tantanali marsh o'tkazildi. Unda Xitoyning turli sohalarda qo'lga kiritgan g'alabalari olqishlandi. Aytilishicha, hattoki yog'ishi kutilayotgan yomg'irning oldini olish maqsadida Pekin osmonidagi bulutlar maxsus kimyoviy moddalar yordamida tarqatib yuborilgan. Pekinning o'zida ham xavfsizlik choralari kuchaytirilib, Tiananmen maydonidagi bayram namoyishlarini tomosha qilishga uringan oddiy fuqarolar politsiya xodimlari tomonidan quvilgan.
AQSh prezidenti Barak Obama Vashingtonning Afg'onistonga strategiyasini muhokama qilish maqsadida AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondoni general Stanley McChrystal bilan uchrashdi. General Stanley McChrystal Afg'onistondagi vaziyatga oid o'z hisobotini oshkor qilgandan buyon bu uning prezident Barak Obama bilan dastlabki uchrashuvi bo'ldi.
McChrystal o'tgan oy o'z hisobotini AQSh prezidenti Barak Obama va mudofa vaziri Robert Gatesga taqdim qilgan edi. Unda McChrystal Afg'onistondagi vaziyat tobora yomonlashib borayotganini ta'kidlab, mamlakatga qo'shimcha harbiy kuch yuborish chaqirig'i bilan chiqdi.
The situation is serious and I choose that word very very carefully. I also say that neither success or failure.
U yerda vaziyat jiddiy va men buni juda ham ehtiyotkorlik bilan aytmoqdaman. Sababi o'z harbiy malakamga va u yerda olib borilgan kuzatishlarga tayangan holda xulosa qilib aytishim mumkin, vaziyat ba'zi jabhalarda yomonlashmoqda. Biroq butunlay yomon emas, dedi General McChrystal. Xabarlarga ko'ra, prezident Obama va general McChrystal uchrashuvi taqriban 25 daqiqa davom etgan. Kopengagenga kelishdan avval Makristel Londonda bo'lib, Buyuk Britaniya bosh vaziri Gordon Brown bilan uchrashdi va 1-oktyabr kuni strategik tadqiqotlar markazida nutq so'zladi. Makristel Afg'onistonga oid strategiya qayta ko'rib chiqilmas ekan, u yerdagi urinishlar muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topishi mumkinligidan ogohlantirdi. AQSh mudofaa vazirligi tarqatgan ma'lumotlarda Makristel Afg'onistonga qo'shimcha 30 yoki 40 ming harbiy yuborish chaqirig'i bilan chiqayotgani qayd etiladi. Biroq hozircha AQSh ma'muriyati Afg'onistonga harbiy kuch yuborish masalasida sukut saqlamoqda.
Janubiy Amerika qit'asi vakillari ilk bor olimpiadaga mezbonlik qilish huquqini qo'lga kiritdi. Kopengagenda bo'lib o'tgan ovoz berish natijalariga ko'ra 2016 yilgi olimpiada o'yinlari Braziliyaning Rio-de-Janeyro shahrida bo'lib o'tadi. 2016 yilgi yozgi olimpiya o'yinlarini o'tkazish huquqi uchun 4 shahar: Chicago, Tokio, Madrid va Rio-de-Janeyro shaharlari kurashdi. Dastavval olimpiya o'yinlari o'tkazish uchun yuqorida sanalgan shaharlardan tashqari Baku, Praga va Doha shaharlari ham da'vogarlik qilayotgandi, ammo bu 3 shahar ovoz berish jarayoniga yetib kelgunga qadar da'vogarlar ro'yxatida tushib qoldi. Ovoz berish natijalari aniq bo'lgandan keyin Rio-de-Janeyroda minglab odamlar g'alabani nishonlash uchun ko'chalarga chiqib, bir-birlarini tabriklab, xursandchilik qildilar. Albatta, Rio-dagi jinoyatchilik bilan bog'liq vaziyat hamda shahar infratuzilmasining yuqori darajada emasligi ayrimlarni cho'chitmoqda. Ammo braziliyaliklar mavjud kamchiliklarni tuzatish uchun o'z ixtiyorlarida yana 7 yil borligini aytib, skeptiklarni xotirjam qilishga urinmoqda. Endi esa o'tgan haftada mintaqada sodir bo'lgan ba'zi muhim voqealar tafsilotlariga o'tamiz. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon ikkinchi qizi Ozodani tashqi ishlar vaziri o'rinbosari etib tayinladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ozoda Tojikiston Milliy universitetining tashqi aloqalar fakultetini bitirgan va bir muddat Vashingtondagi Georgetown universitetida huquq bo'yicha ta'lim olib qaytgan.
AQShdan qaytgan Ozoda Rahmon bundan rosa 2 yil avval, ya'ni 2007 yil sentyabrida Tojikiston tashqi ishlar vazirligining konsullik xizmatiga boshliq etib tayinlangan edi. Prezidentning ikkinchi qizi 33 yoshda bo'lib, rus va ingliz tillarda erkin so'zlashadi. Ozoda Rahmonning yosh bo'lishiga qaramay, mansab pillapoyalardan yuqorilab borayotgani tojik jamiyatida turlicha talqin qilinmoqda. Joriy yil 5-oktyabrda 57 yoshni qarshilaydigan Imomali Rahmonning 7 qizi va 2 o'g'li bor. Uning katta o'g'li Rustam Imomali avvalroq Tojikiston yoshlar qo'mitasi raisi muavini etib tayinlangan edi. Jumladan prezidentning kuyovlaridan biri Tojikiston moliya vaziri o'rinbosari, yana bitta kuyovi Tojikiston iqtisodiy birjasi raisi, boshqa bir kuyovi esa Tojikistonning Qozog'istondagi elchisi bo'lib ishlaydi.
Ozodlikda etikun, dunyo va Markaziy Osiyo haftaligining bugungi sonidan o'rin olgan eng muhim voqealarga oid tafsilotlar mana shular edi. Dasturimiz davom etadi. Endi sizda ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni bor. Sayfon 3w.ozodlik.org saytiga to'siqsiz kirish imkonini beruvchi link. Uni Ozodlikning bosh sahifasidan topishingiz yoxud bizdan olishingiz mumkin. Buning uchun O'zbek web elektron pochta belgisi arif@rl.org manziliga xat yozing, biz esa sizga sayfon linkini yuboramiz. Iltimos, maktubingizga sayfon deb sarlavha qo'ying. Bu bilan siz bizning vaqtimizni tejaysiz, biz esa 3w.ozodlik.org saytiga kirish yo'lini osonlashtirib, sizning vaqtingizni tejaymiz. Sayfon ozodlikni to'siqsiz o'qish imkoni. Endi hammada bor. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, endi esa e'tiboringizga tinglovchilarimizdan bo'lgan murojaatlar asosida tayyorlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Marhamat.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni yana ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukuni mehmonlari o'zbekistonliklar va mamlakatdan tashqarida yurgan mehnat muhojirlari. So'nggi paytlarda O'zbekistondagi naqd pul taqchilligi aholini qiyin ahvolga solib qo'ymoqda. Qoraqalpog'istonning Beruniy shahridan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz Davlat aka o'sha yerdagi vaziyat, maosh va pensiyalar haqidagi asl holatni gapirib berdi.
Pensiyalar, nafaqalar mana shu saylab zamirsiz bo'lyapti. Mana shu kunda eshitib turgandan keyin men ham bir qo'ng'iroq qilay, ahvollarni so'rashib, sizlar gapirishib ko'ray. Birinchi tarixda birinchi marta bo'ldi qo'ng'iroq. eskitirib man Surxondaryo, u yoq, bu yoqlardan nafaqat o'rishda hamma joydan shunaqa plastiklar chiqib o'tyapti. Plastiklar chiqgan endi bu pul bo'lmagandan keyin plastiklar chiqqa qog'oz o'tmaydi. Asosinda bizni shahar kichik shahar. Avtobusga yurish kerak, taksiga yurish kerak bo'lib qoladi zarurat. Bozorda o'mish degan narsalarga plastiklar chiqib o'tmaydi. Ana shunisi muammo bo'lib turibdi.
Mana o'z oxirgi pensiyani qachon olgansiz? Qaysi oyda ikin olgansiz?
Oxirgi pensiyani biz avgust kuni endi olib boshladik-da, yarimini oldim, yarimini hali endi olamiz.
Hali avgustda ham turibsizlarmi sizlar?
Ha, sentyabrdiki yo'q hali. Bundan gap siz bo'lmayapti.
Ha, bu tirikchilik qanday bo'ladi keyin? Qiynalib qolmayapsizlarmi?
Ha, endi tirikchilik nimasini aytasiz, eplab turibmiz. U yoqda bu yoqda xayriyat bolalar ishlayapti. Zavodlarda oylik hali 5 oylab, 6 oylab zavod oylik bergani yo'q.
Demak, vaziyat og'irlashib boryapti ekanda borgan sari.
Yaxshi emas ish qilib. Alam xayriyat bolalar 1.5 maydonda, tashqarida, xorijda. Bo'lmasa ahvol qiyin.
Deydi Davlat aka. Ana shu og'ir iqtisodiy sharoit juda ko'plab o'zbekistonliklarni xorijga chiqib pul ishlab kelishga majbur qilmoqda, lekin xorijga chiqqanlarning hammasi ham cho'ntagi doim pulga to'lib qaytib kelmayapti. Ba'zi o'zbekistonliklar o'z vatandoshlari tomonidan aldanib ketilayotgani va odam savdosi bilan shug'ullanadigan ham qishloqlari haqida ilgari ham Ozodlik radiosiga gapirib bergan edilar. Surxondaryo viloyatining Sho'rchi tumanida istiqomat qiladigan Abdug'an aka Choriyev ham yaqin 1 yil Rossiyada ishlagani, unga oylik maosh va'da qilgan hamyurti esa uni chuv tushirib ketganini gapirib berdi.
2007-yil noyabr oyida Haydar Muhiddin nomli shaxs Sho'rchi tuman Bobur mahallasidan Millat Fazik Boyshin shahridan asl shu 10 kishini bizni To'la shahriga Moskvada ishga olib ketdi, o'zlari pul to'lab. 10 oy mobaynida ishlab uyimizga 10 oyda 600 dollar jo'natdik. Lekin aslida faktichki o'yda firma nashanliklarini so'raganimizda biz oyiga 25 ming, 20 ming, eng kami 20 ming, eng ko'pi 45 minggacha naryad yopilgan edi. 45 ming rublgacha. 20 mingdan hisoblaganda ham o'rtacha hisobda rasxodlar, yeb ichish, boris kelish, hamma rasxod chiqarib tashlaganimizda 4.5 ming dollarga aylantirganimizda mening pulim, ish haqim qolib ketganligini men sudga sho'rchitaman, sudlarga murojaat qilib nima qilganimni ular raisiga para berdimi? Abbos Xalmomov degan sudning raisi Sho'rchi tuman sud jinoyat ishlar bo'yicha sud raisiga beri, xullas menga yon bosmay ularni endi odam savdosi bo'yicha deb mana radio televizorlarda eshitib yotibmiz, biz umid qilib shu harakat qilib 6 oydan beri mana oxiri jinoyat ishini ham 6 oyga cho'zdi. Nihoyat sudga 17 avgust kuni sud boshlandi, 4 sentyabrgacha cho'zib kelib amnistiyaga chaqirib mana bizni pulimizni bermadi, xullas uyib qoldik. Mana shu Xo'jayniyor mahallasida yashayman, bir xona uyda 4 qizim bilan yashayman. Qizlarimning 3 odam bo'lgan, mana maktab tugatib men yashash sharoitim og'irligi uchun mana shu borib bir xona uy qo'shamanmi degan maqsadda shu borib ishlagan edim. Shu jiyarim operatsiya bo'lgan, hatto belimni shu holim bilan, lekin yildan mana teng ishladi degan 10 guvoh meni olib kelib eshitishim mumkin, ko'rsatishim mumkin. Xalq qanday ishlagan bo'lsa, shu xalqdan kam ishlaganim yo'q. Agar kam ishlagan bo'lsam buyurmasin menga. 25 grad, 30 grad sovuqlarda ishladim ekan. Shunday ishlagan holatda ish haqimizni mana shu nohaqlik qilib bermay ketdi shu Muhiddin Haydarov degan bola.
Deydi odam savdosi qurboniga aylangan surxondaryolik Abdug'an aka. Uning aytishicha hozir boy boyga boqadigan zamon keldi, kambag'alni esa tuyaning ustida ham it qopmoqda. Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qilgan andijonlik Anvar aka hozir Moskvada mehnat muhojiri. U Ozodlik radiosi xalqaro voqealarni yoritishda xolislik qilmayotgani haqida o'z tanqidiy fikrlarini aytdi.
Yana meni Ozodlik radiosiga shu bir ozgina bo'lsa ham obyektiv yoki bo'lmasa o'zbek tilida aytsak, menimcha xolislik bo'lsa kerak, xolis narsalarni eshitgimiz keladi. Mana masalan, faqat O'zbekiston to'g'risidagi o'sha rejimda zulmi to'g'risida ham ko'p gap bo'lyapti. Haqiqatda bu endi bu ham bir chegarasi bo'lar, bir kun bu zulmdan ham qutularmiz. Endi mana dunyoviy siyosat masalasida mana masalan ko'pincha Eron masalasi, mana masalan shunda bir xolis fikrlar aytilsa, Eronni masalan ko'pincha shu Amerikani hozirgi qilayotgan harakati shu Iroqni boshiga tushgan narsani masalan Eronni boshiga tushirishga harakat qilyapti Amerika. O'zi katta davlat bo'lishiga qaramasdan o'zining maqsadiga qarab intilyapti. Mana bir vaqtlar Saddam Husaynni mana bunaqa zulmkor, mana bunaqa zulmkor, mana bunday, mana bunday, mana Amerika buni nima qilmoqchi bo'lyapti? Demokratiyani o'rnatadi, Saddam bilmasiga. Lekin aslini olganda mana shu Iroqdan o'sha qurol chiqdimi? Chiqqan yo'q. Hech qanaqangi. Qolmishiga qancha odamlar xonavayron bo'ldi o'sha yerda. Qancha odamlar halok qilindi. Mana bu hali o'zi bu davlat hali o'ziga qachon keladi xudo biladi. Endi Eronga navbat kelyapti. Endi mana hozir siyosatchilar o'zlari savdolashadi har xil narsa, lekin jurnalistlar menimcha xolis bo'lishi kerak.
Deydi Anvar aka. Qirg'izistonning Laylak tumanida istiqomat qiladigan tinglovchimiz esa hozircha nomini oshkor etmasligimizni so'radi. U yaqinda Bokuda bo'lib o'tgan Turkiy zabon xalqlar parlamenti assambleyasida O'zbekistonning qatnashmayotganligidan afsus bildirdi.
Yaqinda Bokuda turk tilida gaplashgan xalqlarning kongressi bo'lgan ekan uchrashuv. Shunda O'zbekistondan bironta delegat bormagan zamon nihoyatda xafaman. Ada iloji bo'lganda men o'zim bo'lardim. Nahot shu darajada sovuqqonlik bilan O'zbekiston qarasa, axir O'zbekiston yetakchiligini bajaradi butun Osiyo, O'rta Osiyo, Markaziy Osiyo qolaversa, yarim Yevropada shunday bo'lyapti-ku. Bizni og'alarimiz bo'lgan yerda, biz Uyg'urlarni ham yodimizdan chiqarganimiz yo'q. Uyg'ur xalqi bizdan og'alarimiz. Iloji bo'lsa shu Uyg'ur xalqiga ham yetkazib qo'ying. Yaqinda bo'lar g'urvatdan ham biz nihoyatda besaramjon. Biz umuman Xitoy xalqini Uyg'urlarga nisbatan qilinayotgan zo'ravonlikni qo'llab-quvvatlaymiz. Biz Uyg'ur xalqi tarafida turamiz. Qolaversa Oltoy o'lkalaridan bo'lsa to Kaspiy bo'yigacha bizni avlodlarimiz tarqalib yotibdi. Ularni hammasini birlashtirish men ko'p o'ylaymanki sizlarni radio stansiyalaringga bog'liq.
Ozodlik radiosining erkin so'z mikrofoni sizlar uchun doim ochiq va yana bir bor telefon nomerlarimizni eslatib o'tamiz. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang, biz imkonini topib albatta siz bilan bog'lanamiz.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Shu bilan Ozodlik to'lqinlarida kechki bir soatlik dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Nodira taqdim qildim. Suhbatimiz esa bir necha daqiqalardan so'ng 864 o'rta to'lqinga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarida dunyoda va Markaziy Osiyoda O'zbekistonda sodir bo'lgan voqealarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.
Sharbatlarla to'ldir qadam yoningdagi go'zal osmon Alloh yaratgan mo'jiza uchun qadam to'ldir qadam to'ldir qadam yerlarni qilgan ayollar uchun kimda uchib ketkeni hayaldan tablan avayla bora yer surmak bolsanga